Mums bija citi izstādes plāni, tāpat kā daudzām citām kultūras institūcijām. Mēs gribējām atvērties jau maijā, bet, protams, ka pandēmija izjauca ne tikai mūsējos, bet arī daudzus citus kolektīvos plānus un tās ieceres, kas bija padomā, nācās pārskatīt. Tad, kad domājām, ar ko tad mēs varētu sākt, ja mēs rudenī varēsim atvērties, tad bija skaidrs, ka mēs nevaram plānot to laiku martā, aprīlī, maijā starptautisku sadarbību vai uzaicināt kuratorus no ārzemēm. Tātad mēs strādājam ar saviem intelektuālajiem resursiem, ar savu kolekciju, bet parādām to, ko Latvijas skatītājs, Latvijas mākslas mīļotājs nevar un nevarēja iegūt pandēmijas situācijā, kad mēs nevaram šķērsot robežas.